Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο 958 της R3. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το σκηνοθέτη της ταινίας Move Your Body, The Birth of House, Mr. Elegance Bratton, και τον πρωταγωνιστή, Mr. Vince Lawrence, η οποία μας μεταφέρει μέσα από το έργο του στην ιστορία και την εξέλιξη της house και της κουλτούρας που την περιβάλλει. Μαζί θα ανακαλύψουμε τον τρόπο που η house μουσική και η νυχτερινή σκηνή του Σικάγο άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Επιπλέον, μαζί μας είναι ο Γιάννης Βαλαβάνης, ένας από τους καταξιωμένους DJs της Θεσσαλονίκης και γνώστης της house μουσικής, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την επιρροή αυτής της μουσικής στην Ελλάδα, αλλά και στην πόλη μας. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την κουβέντα για τη δύναμη της μουσικής, της κουλτούρας και της δημιουργικότητας. Welcome to Θεσσαλονίκη.
Oh my gosh, thanks for having us.
I want to ask you first. Στην ταινία Move Your Body, Mr. Bratton, εξερευνάς τις ρίζες της house. Μπορείς να μοιραστείς περισσότερα για το πώς η ταινία αποτυπώνει τις πολιτιστικές και προσωπικές ιστορίες πίσω από αυτό το είδος της μουσικής?
So, in the movie you explore the roots of house music. How does the movie capture cultural and personal stories of this kind of music?
Move Your Body, The Birth of House is definitely about the rise of house music for sure, but it's also about the permanence of resistance. And, you know, in the United States, you know, the Black American story is one that is really about resilience, and it is about finding space to announce yourself in a world and in a country that seems determined to silence you. So, you know, for me, it was really important to give a platform and to really pay attention to what Vince had to say, because Vince being a pioneer, Vince being a guy who was, you know, a young kid working at Disco Demolition at Kaminsky Park in 1979, 50,000 white Chicagoans got together to blow up Black music, but it wasn't just about them not liking disco. Mm-hmm. This was their response to a world within which civil rights had just sprouted, mm-hmm. and they wanted to remind Black people to stay in their place. But there is Vince working this event, saving up money to buy a synthesizer on which he would record the first house song. So for me, there's a lesson in that, right? The world may be organized against you. There may be forces that seek to silence and focus on that. You can change the world. You can defeat those forces. And house music is a celebration of that triumph. Mm-hmm.
Ναι, πράγματι, η ταινία αναφέρεται στην άνοδο της house μουσικής και στην αντίσταση, την αντίσταση των μαύρων, καθώς η κοινωνία προσπάθησε να τους κρατήσει σιωπηλούς και εγώ προσπάθησα να δώσω έναν δρόμο. Και στην ταινία μου φυσικά μιλάω και για τον Vince Lawrence, που ήταν πρωτοπόρος στη house μουσική, ήδη από παιδί εργαζόταν πάνω σε αυτό, και αναφέρομαι φυσικά στα γεγονότα της βραδιάς του 79, της καταστροφής της disco μουσικής και της μουσικής των μαύρων, και όλο αυτό ήταν μια απάντηση σε όσα συνέβησαν. Ο Vince μάλιστα μάζευε χρήματα εκείνη την περίοδο για να αγοράσει ένα synthesizer με το οποίο θα κατέγραφε και το πρώτο κομμάτι house, και θεωρώ ότι η ταινία είναι ένα μάθημα ότι αν κανείς ακολουθεί τα όνειρά του, μπορεί να καταφέρει και να ανταποκριθεί σε ό,τι χρειάζεται.
Πριν δώσω το λόγο στον Γιάννη Βαλαβάνη για να κάνει κάποιες ερωτήσεις στον Vince Lawrence, εξάλλου και οι δύο είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της house μουσικής και του Vince Lawrence και όλων των ανθρώπων αυτών που δημιούργησαν τη house μουσική και συνεχίζουν, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα για την ταινία των κύριων Bratton. Στην ταινία σου, ποια είναι η κεντρική ιδέα πίσω από τη σύνδεση της house μουσικής με την LGBTQ κοινότητα και τις αφρικανικές, αμερικάνικες ρίζες? Η συνάντηση της φυλής, σεξουαλικότητας και μουσική είναι κεντρική. Πώς ήθελες να δείξεις αυτά τα θέματα?
So, in your movie, how is the house music connected to the LGBTQ plus community, and how is this connected with your Afro-American roots? How did you want to showcase those topics?
Sure. Well, house music, it's interesting because Vince and I laugh about this all the time because Vince is 100% heterosexual, as are most of the people who've recorded the first house songs. Mm-hmm. However, you know, and Vince, you can speak about this a little bit. It would seem that you guys went to gay clubs to, I guess, learn how to be free. Like, when I think about it, to me, it's like, as a young black man, you don't really get to see lots of examples of black men being fully free in America. And I think the disco, the dance club, is one of the few places where you can watch what that can look like. And I imagine that inspired you, Vince. Is that right?
We thought that the big gay parties like the Warehouse with Frankie Knuckles and stuff were so powerful in the fact that everybody was free and everybody was themselves. And despite, you know, the everyday oppression for that occurs, and it's hard to explain if you don't live in America, but the everyday oppression that occurs in America, that
give them a little bit of color. Like, you know, Chicago is deeply segregated, you know.
Yeah, so our city is segregated by design. So it's just very different to see a person just free and relaxing, you know, more carefree, not just free, but carefree. And we as teenagers were inspired by those parties. We wanted to throw these parties where everybody was just happy, joyous, and free. All kinds of people, regardless of race, religion, sexual preference, or anything, kind of came together to celebrate just every day. And that was very powerful for us. So we set out to try to capture the feeling of those parties when we were making our own records.
Yeah, and you know, that whole idea of like Chicago being segregated, right? Like, there are distinct neighborhoods that black people are supposed to stay in, and that mm-hmm. white folks are supposed to stay in, and Asian people are supposed to stay in. Mm-hmm. And it's very much like enforced, right? You have policing those boundaries. This movie, Move Your Body to Birth a House, is a celebration of the limitlessness of music. You cannot stop the flow of ideas. You might be able to stem the flow of people, but you cannot stop the flow of ideas. And look what happens when ideas are allowed to flow freely. We get people like Vince, we get people like Jesse Saunders, people like Marshall Jefferson. But I just wanted to make that point when you speak about, like, how do I want to depict, you know, my race, or how do I want to pick the condition of being black in America? What I'm saying is that ultimately, you think you might be able to try to keep us in a neighborhood, but you can't keep our music there. And as long as our music is traveling, as long as it's making people dance, mm-hmm. we are breaking down those barriers and we're making the world a better place.
Mm-hmm. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι γελάμε πολύ συχνά με τον Vince σχετικά με όλη αυτή τις ιδέες που θέλαμε να περάσουμε. Ο Vince είναι ένας δεν είναι ομοφιλόφιλος προφανώς, ωστόσο ερχόταν πολύ συχνά σε αυτά τα gay clubs και εγώ ως μικρός, για να πω την αλήθεια, δεν είχα πολλά παραδείγματα στο περιβάλλον μου σε σχέση με Αφροαμερικανούς gay και θεωρώ ότι η disco είναι ένα μέρος όπου κανείς μπορεί να εμπνευστεί και να νιώσει ελεύθερος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Vincent, μας λέει ότι τα clubs, επισκεφτόταν συχνά τα clubs και ένιωθε ελεύθερος. Ήταν ένας χώρος έκφρασης και μάλιστα σε μια περίοδο που το Σικάγο ήταν ιδιαίτερα φυλετικά διαχωρισμένο και ήταν δύσκολο κανείς να νιώθει ελεύθερος ως άνθρωπος. Και εμείς λοιπόν ως έφηβοι τότε εμπνευστήκαμε από όλη αυτή την ιδέα και τα πάρτις όπου μαζεύονταν άνθρωποι διαφορετικού υπόβαθρου, είτε διαφορετικής θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού. Ήταν ένας χώρος χαράς και νιώθαμε ελεύθεροι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκηνοθέτη, αναφέρει επίσης ότι πράγματι η κοινωνία του Σικάγο ήταν φυλετικά διαχωρισμένη, υπήρχαν αστυνομικοί που πρόσεχαν τα σύνορα μεταξύ των Αφροαμερικανών και των Λευκών. Ωστόσο, μέσω της ταινίας θέλει να δείξει ότι κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει, δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τη ροή ιδεών, ούτε τη μουσική.
Νομίζω θα δώσω το λόγο τώρα στον Γιάννη Βαλαβάνη, που σίγουρα θα έχει να ρωτήσει.
Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Vince Lawrence. Ήσουνα τη νύχτα του Demolition Night στο Kominsky Park στο Σικάγο. Ήσουνα εκεί. τι ακριβώς έκανες και πώς αυτό, πώς το, πώς, τι μαρτυρίες έχεις από την ατμόσφαιρα, πόσο σε επηρέασε και αν ήταν και η μουσική που αργότερα δημιούργησες ένα, μια εξέλιξη από αυτήν τη βραδιά. Από αυτήν τη βραδιά στο Σικάγο, τη σημαντική βραδιά.
So you were at this night of the demolition there. What was your experience? What did you witness that night? And how did this night influence the music you made?
Well, the night that disco died,
supposedly.
I was
supposedly.
I was there. I was 14 years old, and it was my first job. And
what were you doing?
I was an usher. I take the ticket at the gate.
Okay.
And later on, after we take all the tickets at the gate, if someone needs help finding their seat,
I walk them
to the seat and show them where they sit. Mm-hmm. And that was that. And I had been on tour with a funk artist by the name of Captain Sky. And at that point, I knew what I wanted to do. I just wanted a synthesizer. So, you know, synthesizers were, even in the 80s, very expensive. And I was just saving my money, like, you know, $50, $20, $30 at a time to get my first synthesizer. And I went there because the baseball stadium was not that far from my house. And I could get double shift.
Okay, and, yes.
You know,
clever.
It was going to get me close, you know. And I thought that there was a concert. I didn't know it was...
You didn't know what was going to happen?
No, I thought it was a concert.
Okay.
So I went there to... I was like, hey, I'm going to get shift, make some money, and see a free concert. I, as an usher, taking people to their seats, saw so many shows. I saw Michael Jackson off the wall. I saw ABBA live, Kiss. I saw them perform. Electric Light Orchestra, Earth, Wind & Fire. You know, so many bands I had seen just by taking people to their seats.
Yes.
So I thought it was another concert, and I went there and...
Did you feel in danger?
No, not at first, but they said, hey, if someone comes with a disco record, they get in with a special ticket for 98 cents.
Okay.
And I had said to my boss, I said, this is Marvin Gaye, that's not disco.
Yes.
This is an R&B record.
Yeah.
This is not disco. This is Tyrone Davis. This is not disco. The Shy Lights, this is not disco. And they said, well, just let them in anyway. And
it's all white.
Very odd that if they were mistaking Tyrone Davis or Curtis Mayfield for disco, why weren't they mistaking John Denver or Olivia Newton-John or other artists as disco, only black artists? And then later on, people were yelling, disco sucks, disco sucks. And at first I thought it was just something that everybody was saying, but more and more, when people were looking at me, I felt like they were saying, you suck.
Yes.
You suck. And after the explosions and everything, it felt very dangerous, you know, and so many people were walking up to the other black ushers and saying, yelling disco sucks, and it seemed very personal.
Yeah, because everybody thought that it was your music, because you were black.
It wasn't about the Bee Gees.
Or George Stewart or Kiss.
No,
or Queen.
And honestly, at that time, the Bee Gees to disco was what Eminem is to hip hop.
Yes.
It was not mostly the Bee Gees. Mm-hmm. It was mostly black artists, you know, Tavares and, you know, even Brass Construction.
And let's be clear too, right? Like, we're talking, this is 1965 is when the Civil Rights Act in America is passed. So prior to that, if you were black in America, you were almost universally at the bottom of the society. Yes. Yes. So by the time 1979 comes along, although it's in music and entertainment and it's supposed to be some sort of pastime, the majority of the artists who were at the top of the charts were black artists. So in a city like Chicago, where they're used to seeing black people in a certain type of way and gay people in a certain degraded place, to live in a world where black, gay, and women were outpacing white people, that created a lot of animosity. So it wasn't that just they thought that Vince was making disco music, it's that Vince as a black person represented a change that they were not comfortable
yes,
with.
Yes.
Disco was almost like, how do I say, code.
Yes.
For black.
Yeah.
Or code for...
I get it, yeah.
Yeah. Yeah.
Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν εκείνη τη βραδιά, ήμουν εκείνο το βράδυ εκεί, ήμουνα μόλις 14 χρονών και δούλευα εκεί ως ταξιθέτης. Έβαζα τον κόσμο λοιπόν στις θέσεις τους και η αλήθεια είναι ότι αυτό που ήθελα να κάνω είναι να μαζέψω κάποια χρήματα για να αγοράσω το synthesizer μου, να εξοικονομήσω χρήματα. Ήμουνα σε έναν αγώνα baseball, μάλλον το στάδιο του baseball ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μου, έτσι πήγα για διπλοβάρδια. Νόμιζα ότι είναι απλώς μια συναυλία, δεν φανταζόμουν ότι θα ακολουθήσει. Είδα πολλούς καλλιτέχνες εκεί, μεταξύ άλλων τον Michael Jackson, του Σάμπα και διάφορους καλλιτέχνες, όπως και να έχει. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισε ο κόσμος να συγκεντρώνεται με βινίλια, να αρχίζει να τα καταστρέφει. Και αυτό που γινόταν είναι ο κόσμος να φωνάζει «Disco είναι απέσια». Και «Disco sucks» ήταν το μήνυμα, με λίγα λόγια. Και μετά την έκρηξη ένιωσα πραγματικά τον κίνδυνο. Οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να καταστρέφουν δίσκους Αφροαμερικανών και εκείνη τη στιγμή ένιωσα κιόλας ότι αυτό είναι και δικό μου, ότι το πήρα προσωπικά. Μέχρι το 1979, πριν από αυτό το έτος, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη για την δική μας κοινότητα και ο Vincent θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει αυτή την αλλαγή που δεν μπορούσαν εκείνη τη στιγμή να διαχειριστούν οι άνθρωποι.
One more thing. About the... ελληνικά, sorry. για τον πρώτο δίσκο House. Πώς διάλεξες το κομμάτι των Players One, το στοιχείο αυτό, και πόσο σου κόστησε, τι αντίδραση είχε, και πώς έχει καταγραφεί στην ιστορία. Το δικό σου κομμάτι φυσικά είναι το On and On.
So, about your song On and On, and how was the first experience by recording this song? What was the cost? What was the influence?
Okay, so On and On actually was recorded. That was Jesse's Honors and I's like second or third song. We were waiting on my dad to release the Z Factor album and he hadn't released it yet. And Jesse had this idea that was based on a bootleg that he had either lost or had been stolen. And depending on who you talk to between Jesse and Wayne, you know, what happened to the record.
You stole the bootleg.
No, Jesse had a bootleg that he stole from his brother.
Okay, all right.
And it disappeared, mm-hmm. probably went back to his brother, and Jesse wanted to remake that record.
Yeah, to replace it. Yeah.
So, to replace it. So we made the song, and we tested that record week after week after week at our teen parties, and we really didn't... think much of it other than the fact that everybody danced to it just like all the other records. There were so many records that influenced us early on, you know, from new wave records to Italo disco, you yeah. know, things like Doctor's Cat, Field Drive, and you know, Alexander Robotnik, and yeah. Problems de Amor,
Mr. Flaggio,
Mr. Flaggio, yeah, yeah. all of these. He knows his record.
Yeah, he knows his record.
you know, so we wanted to make something, like I said, that captured all of the stuff that we were playing at our teen parties in one song. And On and On was kind of it. And when it caught on, we really didn't even know how to distribute it or promote it. We kind of learned all of that as we went along, you know.
Θέλαμε λοιπόν να καταγράψουμε όλα όσα κάναμε σε ένα τραγούδι. Στην αρχή δεν ξέραμε πώς να το διαθέσουμε. Είχαμε πάρα πολλές επιρροές από πάρα πολλά τραγούδια, από καλλιτέχνες όπως ο Mr. Flaggio. Στην πορεία όμως τα βρήκαμε.
Θα ήθελα να διακόψω λίγο αυτή την ωραία ροή για τη μουσική για να ρωτήσω λίγο ξανά τον, να πιστέψω στην ταινία σε ό,τι αφορά τον Mr. Bratton. Ποιες είναι οι αντιφάσεις ή οι συνεχείς εξελίξεις που βλέπεις σήμερα στον κόσμο της μουσικής και του ντοκιμαντέρ και πώς πιστεύεις πως τα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ όπως της Θεσσαλονίκης συμβάλλει στην εξέλιξή τους. Είμαστε στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη κλέβει μουσική πια. Η μουσική βιομηχανία δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Οπότε θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ να δούμε, να ακούσουμε μάλλον την άποψή σου πάνω σε αυτό.
So, what are the main contrasts or developments in today's music world and documentary? And we would like to know also that we see today that AI stole songs from the industry. What is your opinion about it and how does the industry deal with it?
You know, Move Your Body to Birth a House is all about the pioneers of house music, right? And I believe passionately that folks like Vince, folks like Jesse Saunders, folks like Marshall Jefferson, they've been dispossessed of their contribution to musical history. They, you know, should be much richer. They should be much more famous. And I'm honored to have the opportunity to platform these types of stories so that people know where this music comes from. I think in the age of AI, the difficulty becomes, it becomes even harder to know where things come from because now everything's been thrown into this data soup. And the whole point of it is its immediacy. It is almost anti-historical by design. It's in the moment that these things are created. So what is my opinion? I think it is absolutely horrible. It's terrible that artists' work are being fed into these AI machines and that the artists are not being paid for the things that they are influencing. At the same time, though, most of the stuff I see that is created exclusively by artificial intelligence is soulless. It's thoroughly disposable and unimportant. And as a result, it kind of, I think it'll start young people on a journey to find the real thing that it comes from. And I think there's going to be another side of this where a lot of artists, like even now I'm starting to see more and more people are recording things on vinyl again. People are, you know, committed to the idea of musical objects versus just something that's streaming on a platform. And I think that's going to also start to become more and more prevalent and more trending. You know, people want things to hold on to. They need things to hold on to. And AI is definitely, you know, a counterintuitive force to that. By the same token, though, you know, technology is how a part of what making art is. As a filmmaker, we've gone from silent to sound, from black and white to color. Right now, we're going from human, purely human developed to artificially created. Artificial intelligence is a tool. There is no computer that can do what I can do. There is no tech bro that can train their computer to do what I can do. So with that in mind, you know, what do I think of AI? I think, you know, it's cute.
Okay.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πολλοί καλλιτέχνες εκτοπίστηκαν μέσω της AI. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο διάσημοι, να έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα και τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Η γνώμη μου για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι είναι κάτι τρομακτικό. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και κάποια θετικά και θεωρώ ότι οι νέοι θα μπουν σε ένα νέο ταξίδι, θα έχουμε νέες πτυχές. Η τεχνολογία όμως μας βοήθησε κιόλας στη βιομηχανία, έχουμε εξελίξεις, περάσαμε από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο και σε διάφορες άλλες εξελίξεις. Είναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια εξέλιξη πράγματι, είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου μας, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτιάξει ποτέ κάτι, ένα έργο τόσο καλό στο δικό μας. είναι χαριτωμένη, θα λέγαμε.
Είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για τη μουσική όλοι εδώ όσοι είμαστε σε αυτό το τραπέζι, ειδικά για τη house μουσική και όχι μόνο γενικότερα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος, είμαστε σε ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, μας φιλοξενούν στην εκπομπή τους ο Γιάννης Δημητρούτης και η Ελένη Κουρτίδου, οπότε ακολουθεί στο καπάκι άλλη συνέντευξη, οπότε πρέπει να τελειώσουμε κάπου εδώ αυτή την κουβέντα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Έλεγκας Μπράτον, τον Βίνς Λόρενς, τον Γιάννη Βαλαβάνη για την πολύ όμορφη αυτή κουβέντα. Αυτή η κουβέντα όμως θα ανέβει σήμερα κιόλας και θα είναι διαθέσιμη στο Arteco στην κατηγορία podcast με το όνομα «Μέχρι το τέλος του κόσμου», «Move Your Body» για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, οπότε μπορείτε να την ξαναακούσετε.
Εγώ έχω να πω μόνο ότι χαίρομαι πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει, όσο έχει συνεισφέρει στη μουσική ο Βίνς Λόρενς, και γιατί πήρε πραγματική εκδίκηση στη χορευτική μουσική. Η πόλη στην οποία έγινε το Demolition Night, το disco Demolition Night, η ίδια πόλη, λίγα χρόνια αργότερα γέννησε το επόμενο μεγάλο είδος στη χορευτική μουσική, τη house. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, με τη σειρά μου, όλους εσάς.
Thank you very much.
Καλό clapping σε όλους.
Our time is restricted. Thank you.
Thank you. Thanks for having us. We love Greece.
It's beautiful.
Cheers.
Thank you. Cheers.